Suunnilleen 1400-luvun puolivälissä Ala-Sastamalassa Kokemäenjoen rannalla syntyy pieni poika nimeltään Olavi. Hän tulee maailmaan savusaunassa, kuten tuohon aikaan oli tapana. Olavin vanhemmat ovat maanviljelijöitä. Perhe asuu pienessä kylässä, jonka nimi on Teukkula. Historioitsija Perttu Immonen on perehtynyt rahvaan eli tavallisten ihmisten elämään keskiajalta lähtien. Hän tuntee Olavin ja myös hänen kotikylänsä.
Se oli semmoinen tyypillinen satakuntalainen jokivarsikylä. Sen kylän talossa oli 4-5 taloa ja ne oli vähän toisistaan niin kuin erillään, että kukin oman pienen peltonsa laidassa. Ja siinä kylän keskeltä kulki tämmöinen yleinen maantie, joka eteläsuunnassa vei Turkuun monien mutkien kautta ja toisessa suunnassa mutkien kautta Hämeenlinnaan tai Pohjanmaalle. Ja joen rannassa oli niittyä ja sitten oli tämä peltoalue ja sen jälkeen sitten metsää ja vähän sitä tiheämpää, mitä pisemmälle sinne sisämaahan mentiin, että koska polttopuut otettiin tietysti ensimmäistä lähteestä, niin sen takia lähellä puusto oli vähäisempää ja sitten kun mentiin syvemmälle, niin siellä oli semmoisia korpimetsiä ja eräalueita. Ensimmäinen naapurikylä oli, kun meni rantaa yläjuoksulle, se oli Ulvi, ja sitten jos meni alajuoksulle, niin siellä oli Kilpijoki, että ne oli siinä rivissä käytännössä melkein siinä joenrannassa ne kylät.
Minkälainen se Olavin kotitalo mahtoi olla?
No tähän aikaan rahvas asui semmoisissa yksinkertaisissa savupirteissä, jossa oli usein vain yksi huone, jossa oli turvekatto ja sammalella tilkityt seinät, että ikkunalaseja ei edes yleensä ollut, vaan pienet puulukut tuuletusta varten, ja jos halusi vähän päivän valoa, niin saattoi laittaa vaikka ohuesta nahasta tai virtsarakosta tai jostain tehnyt semmoisen kalvon ikkunaksi. Huonekaluja oli hyvin vähän, semmoisen niin kuin kahalkaistusta hirsistä tehty pöytä ja samanlaiset penkit, jotka oli kiinni seinissä, että niitä käytettiin myös nukkumiseen. Tietysti piti olla lämmitysuuni, että niitäkin oli monenlaisia, että vauraamilla oli semmoinen kiviuuni, jossa pystyi hyvin laittamaan ruokaa ja leipoa vaikka leipää, mutta köyhimmillä saattoi olla vain semmoinen pieni kiuas ja sitten ruoanlaittoa tapahtuu enemmän ulkotiloissa. Taloon kuului muutamia rakennuksia, että oli se asuinpirtiohjalla ainakin ruoka-aitta ja navetta ja sitten oli sauna ja riihi jossain sivummalla tai se saattoi tietysti olla jossain tapauksessa sama huone, sauna ja riihi.
Sinä kutsut tätä Olavin perhettä tai tätä hänen sukua, niin Teukuiksi. He asuvat Teukkulan kylässä ja sinä kutsut heitä Teukuiksi. Niin onko se Teukku siis sukunimi?
No se on sukunimi, mutta se on samalla kylän nimi. Että tähän aikaan länsisuomalaisilla miehillä tai naisilla ei ollut semmoisia niin kuin tavallaan pysyviä sukunimiä, vaan oli käytössä joko talon nimi tai kylän nimi. Ja Teukkulassa se oli kylän nimi, eli se käytettiin ihan asiakirjoissa tätä Teukku tai Teukkulainen sukunimiä sitten näillä ihmisillä, jotka asuivat tässä Teukkulassa.
Tavallaan niin kuin kaikki sen kylän asukkaat oli niitä Teukkuja.
No joo, kyllä. Tai Teukkulaisia.
Teukkula kuului suureen Sastamalan pitäjään, joka taas oli osa Ruotsin valtakuntaa. Olavin syntymän aikoihin Ruotsi puolestaan oli osa Tanskan kuninkaan johtamaa Kalmarin unionia. Unioni oli tosin jo hajoamisen partaalla, koska ruotsalaiset kapinoivat Tanskaa vastaan. Idässä unionin ja Ruotsin uhkana oli mahtava Novgorodin ruhtinaskunta. Teukkulassa elettiin kuitenkin kaukana maailman melskeistä. Kokemäenjoen suuret kosket suojasivat kylää Turkua hävittäneiltä tanskalaissotilailta ja levottomalle itärajalle on pitkä matka. Pieni Olavi-vauva viedään aikanaan kasteelle Kallialan kirkkoon virran yläjuoksulle. Kirkko on tuohon aikaan tietenkin katolinen. Olavi kastetaan jumalanpalveluksen yhteydessä ja sylissä häntä pitää kummitäti. Kallialan kirkon lisäksi lähitienoilla Ylä-Sastamalassa on toinenkin kirkko. Naapurikylässä Ulvissa pieni rukoushuone ja virran alajuoksulla Huittisissa oma kirkkonsa. Kirkko on siis fyysisesti hyvin näkyvissä jokivarren maisemissa. Ja sillä on myös paljon valtaa tavallisten ihmisten elämässä, kertoo Perttu Immonen.
No ennen kaikkea tietysti verotuksessa, että kirkko peri veroja, kymmenyksiä kaikesta vuoden tulosta, eli oli se sitten viljaa tai voita tai metsänantimia tai kaloja, niin kirkko otti kaikista omat kymmenyksensä, mutta sitten tietysti kirkolla oli myös oma aitta, josta talonpojat sai lainata viljaa, että jos katovuosi sattui, niin he sai myös lainata kirkolta korottomasti viljaa.
Eli se kirkko oli tavallaan niin kuin merkittävämpi asia siinä talonpoikien yhteisössä kuin valtio tai kruulu?
No ainakin verotuksessa oli ainakin, ja varhaisella keskiajalla yleensä, niin kirkon verotus oli niin kuin suurempaa kuin valtio vielä siinä vaiheessa, ja sen lisäksi kirkko oli tietysti läsnä niin kuin sillä joka päivässä elämässä, ainakin täällä jokivarressa, että muuten kruunun virkamiehet ehkä vähän harvemmin näkyy, joskin käräjiä tietysti pidettiin ja niin edelleen. Ja sitten oli tietysti tämmöisiä yleisiä vaikutuksia, että katolinen kirkko oli koko Euroopassa niin kuin läsnä ja se loi tämmöistä yhtenäiskulttuuria, että jos joku talonpoika tai talonpojan vaimo lähti vaikka pyhiinvaellusmatkalle ulkomaille asti, niin osasi siellä suurin piirtein toimia, koska se katolisen kirkon piiri oli yhteinen ja koko Euroopalle yhteinen.
No minkälainen ote sillä kirkolla oli niiden talonpoikien sieluista? Siis kuinka kristittyjä ne satakuntalaiset talonpojat olivat?
No sitä on tietysti vaikea sanoa, mutta esimerkiksi näiden kirkkojen määrä jo tietysti sanoo sitä, että kyllä se oli hyvin voimakkaasti siellä läsnä ja oli ollut tietysti monta vuosisataa jo, että jonkin verran semmoista pakanauskoa totta kai oli vielä, uskottiin haltioihin ja kaiken näköisiin luonnonjumaliin ainakin osittain vielä, mutta jos se vertaa moniin muihin niin kuin Suomen seutuihin, niin tämä oli kyllä hyvinkin harrasuskoista ja uskonto oli täällä hyvin vakiintunut ja täällä Kokemäenjoen varressa.
Vähitellen myös kruunu, eli valtio, pyrki tiukentamaan otettaan talonpoikien elämästä. Olavin nuoruudessa toteutettiin suuri uudistus, joka muutti perustavalla tavalla hänen kotikylänsä elämää. Sitä kutsutaan sarkajaoksi.
No se sarkajako tarkoitti, että talonpoikien maanomistukset jaettiin uudelleen. Että Teukkolan kylässä se esimerkiksi luultavasti toteutettiin 1400-luvun lopulla. Ja tuolloin ne kaikki talonpoikien maanomistukset niin kuin lyötiin yhteen ja sitten ne jaettiin uudestaan sarkoihin. Tuli tämmöiset yhteiset kylänvainiot ja sitten ne jaettiin talonpoikien kesken semmoisiin ohuisiin sarkoihin. Ja se saran leveys sitten riippui siitä, että kuinka paljon sillä talonpoilla oli entuudestaan maanomistuksia. Eli jos oli vauraampi talonpoika, niin oli leveämpiä sarkoja ja toisella sitten kapeampia. Mutta niitä oli hyvin monia niitä sarkoja eri puolilla sitten näissä kylän yhteisissä pelloissa.
Eli siis oli niin kuin yhden perheen sarka ja seuraavan perheen sarka ja kolmannen perheen sarka ja neljännen perheen sarka ja usein, taas yhden.
Joo, ja usein vielä just samassa järjestyksessä, että niitä oli, se oli tavallaan talonpoikien kannalta epäkäytännöllistä, mutta se tehtiin niin kuin kruunun määräyksestä, että saatiin niin kuin helpommin valvontaan nämä talonpoikien maanomistukset ja yhtenäisesti tämän koko valtakunnan verokäytäntöjä.
Eli se tehtiin siis nimenomaan verotuksen takia?
Kyllä joo, että sen jälkeen kun ei verovouti esimerkiksi tarvinnut pysyä selvillä kaikkien talonpoikien omistuksessa, että riitti kun tiedettiin kylän yhteiset omistukset ja ne voitiin sitten jakaa niin kuin valmiiden kaavojen mukaan, talonpoikien verolukujen mukaan ja samalla sitten sarkojen leveyksien mukaan niin kuin veroiksi yksittäisille talonpojille.
No sehän tarkoittaa niin kuin tosiaan sitä, että kaikki on niin kuin siinä nähtävillä, siis julki ne sarat, että siinä on helppo voudin tulla ja kirkkoherran ringin tulla.
Nimenomaan, ja tämähän oli just se tarkoituskin, että sen jälkeen oli esimerkiksi hankalampi niin kuin piilotella sitä maanomaisuutta, koska se, jos halusi niin kuin pimittää verovaudilta jotain, niin koko kylän piti olla niin kuin samassa juonessa. Että, ja se oli se yksi syy, just minkä takia tämä tehtiin, että kruunun oli helpompi ja kirkon oli myös helpompi valvoa niitä kylän yhteisiä omistuksia.
No se sarka, jokohan muuttaa sitten sitä Teukkulan kylän ulkonäköä myöskin. Miltä se kylä rupeaa näyttämään sen jälkeen?
No kun ne pellot laitettiin yhteen, niin samalla myös talot vähitellen ainakin siirtyi yhteen. Että niistä tuli hyvinkin tiiviitä semmoisia kimppuja näistä jokivarren kylistä. Ja varsinkin näistä tienvarsikylien niin kuin muoto muuttui hyvinkin semmoisiksi tiiviiksi. Että jos siinä maantiellä joku kulkee ja katsoi, niin saattoi nähdä vaan semmoisen yhtenäisen harmaan hirsiseinän, että se tietysti toi myös suojaa maantierosvoja ja muita semmoisia vastaan, kun siinä ei ollut edes ikkunoita muuta kuin semmoinen sisältä työnnettävä luukku vaan siinä hirsiseinässä.
Eli ne oli ihan niin kuin räystässä kiinni ne talot.
Kyllä, joskus ei välttämättä ollut edes sitä rakoa, että se saattoi olla tosiaan semmoinen muurimainen se ulkonäkö, ainakin näissä tienvarsikylissä.
Ja mitä siellä sisäpihalla sitten?
No siellä oli pienet sisäpihat, jossa oli omat tunkionsa ja piharakennukset ja muut, että jokaisella talolla oli usein myös sitten semmoinen pieni sisäpiha.
Ei tiedetä, siirsikö jo Olavi isännäksi tultuaan oman talonsa tien varteen riviin muiden talojen kanssa, vai tekikö sen vasta hänen poikansa Erkki tai pojanpoika Markku. Olavi Teukusta löytyy vanhoista asiakirjoista yksi ainoa merkintä.
No siellä on tosiaan tasan yksi merkintä Olavi Teukusta, että hän kävi vuonna 1490 lainaamasta sieltä kirkon aitasta Kallialasta yhden karpion viljaa, että se luultavasti tarkoitti neljäsosa tynnyriä, eli tuommoinen pari 30 litraa siemeniä, ja se on viivattu myös se lainaus yli, että hän on myöhemmin käynyt maksamassa velkansa takaisin, kun on taas tullut parempi sato, että tämä laina luultavasti tehtiin just katovuoden sattuessa.
Olavin jälkeen hänen pojastaan Erkki Teukusta tulee isäntä taloon. Erkki ja hänen perheensä viljelevät peltosarkojaan rinta rinnan muiden kylän perheiden kanssa. Sarkajako on muuttanut koko kylän työskentelytapoja.
Tosiaan kun ne pellot lyötiin yhteen tai kahteen aitaukseen, niin sen jälkeen niitä tietysti piti myös viljellä yhdessä. Eli sitten sarkajaon jälkeen työt piti käytännössä tehdä yhdessä, koska kun esimerkiksi viljaa korjattiin, niin se piti tehdä samaa aikaa melkeinpä samana päivänä, koska sitten sen jälkeen kun vilja oli korjattu, niin kyllä kaikki eläimet päästettiin laiduntamaan sinne sänkipelloille, niin siinä ei voinut yksi talonpoika jättää viljaansa korjaamatta, koska muiden lehmät sitten söi ne viljat pahimmassa tapauksessa.
Ja samaa viljalajia ja samaa kasvilajia piti kaikkien panna niille vierekkäisille saroille? Vai?
Kyllä, ilman muuta, koska muutenhan ne sitten sekaantui ne viljat täysin toisiinsa, eli kaikkien piti samaa viljaa viljelle ja käytännössä näihin aikoihin yleistyi ruis, että keskiajalla viljeltiin ilmeisesti enemmän ohraa, mutta ruis yleistyi näihin aikoihin ja sitten näihin peltojen kulmiin jätettiin semmoisia niin sanottuja toukomaita, joissa sitten viljeltiin muitakin kasveja niin kuin pellavaa vaatetarpeeksi ja sitten oli herneitä ja härkäpapuja, nykykielillä härkiksiä, joita viljeltiin siellä sitten niissä peltojen kulmauksissa.
Mutta se pakottaa ne talonpojat niin kuin erittäin tiiviiseen yhteistyöhön, että siellä ei ole mitään soiluvaraa.
Joo, niin kuin mä tuossa spekuloin, niin se on yksi syy siihen, että koko tämä lounaissuomalainen kulttuuri tuli vähän tämmöiseksi vanhoilliseksi, että kukaan ei voinut kauheasti sooloilla siellä, että kaikki tehtiin niin kuin tavallaan yhteisissä päätöksissä ja siinä ei sitten yhden niin kuin poikkeava ääni vaikuttanut mitenkään, että jos meinattiin muuttaa jotain, niin siihen tarvii oikeastaan kaikkien suostumuksia, sen takia se vanhat viljelyskeinot pysyy niin kuin käytännössä monia satoja vuosia ennalla, eikä niin tehty mitään suuria uudistuksia.
No Erkillä oli varmasti myös jonkin verran eläimiä tuon niin kuin viljelystohun lisäksi.
Kyllä, joo. Lehmiä tarvittiin varsinkin tähän peltoviljelyksessä, että saatiin lantaa, että lehmiä esimerkiksi maidon takia pidetty, koska ne tuotti niin vähän maitoa, mutta lantaa tarvittiin peltojen lannotukseen, niin sen takia lehmiä pidettiin ja sitten oli hevosia, tarvittiin kulkupeleiksi ja niistä pidettiin hyvää huolta, mutta hevosissa oli täällä Teukkulassa se huono puoli, että kun siinä tiellä liikkuu näitä omia sotajoukkoja, ne usein takavarikoi näitä talonpoikien hevosia, niin sen takia jotkut talonpojat piti niin kuin näitä vetojuhtina härkiä myös, tai härkäpareja joskus, koska ne sotilaat ei takavarikoi näitä härkiä, koska niille ne oli sen verran jukuripäisiä eikä kääntynyt helposti, niin ne ei sopinut sotilaiden kulkupeleiksi.
Mistä, mihin ne sotilaat oli matkalla?
No linnasta linnaa usein, esimerkiksi Turun linnasta Hämeenlinnaan tai johonkin Pohjanmaalle tai mihin nyt milloinkin oli määrätty.
No sitten muutakin yhteistyötä nämä talonpojat tekivät tai olivat pakotettuja tekemään kuin tämä varsinainen viljely touhu. Minkälaisia osakeyhtiöitä tai yhtymiä heillä oli?
No täällä Sastamalassa oli semmoisia lahkoja, joita perustettiin moniin eni tarpeisiin, että oli esimerkiksi myllylahkoja, monet talot perusti yhteisen myllyn, rakensi yhteisen myllyn ja huolsi sitä yhdessä ja siellä oli sitten jokaisella talolla omat työvuorot, eli vuorokaudeksi sanottu, joka vaihtui illalla ja sitten oli seuraavana iltana taas seuraavan talonpojan vuoro ja sitten oli metsästys- ja kalastuslahkoja. Kalastuslahkot esimerkiksi ylläpiti yhteisiä nuotteja, joita vedettiin sitten siinä joen suvannoissa ja sitten oli tämmöisiä kalapatoja pitäviä kalastuslahkoja, jotka rakensi semmoisia pieniä patoja, joiden alle viritettiin näitä kalanpyydyksiä.
Erkki Teukun elämän varrelle osuu ainakin yksi suuri rakennusprojekti. Kallialan puukirkon tilalle aletaan nimittäin rakentaa kivikirkkoa. Erkkikin osallistuu varmasti kirkon rakennustöihin, ehkä kiviä ja muita rakennustarpeita kuljettamalla tai muuten päivätöissä rakennustyömaalla. Varmaan hän on myös paikalla, kun piispa Arvid Kurki vihkii uuden kirkon vuonna 1516.
Piispalla oli oma käsikirja, jossa lueteltiin 10 tämmöistä erilaista katolista rituaalia, joka liittyi tähän kirkon vihkimiseen. Että siellä oli monia, esimerkiksi tämmöinen kirkon haltuunotto, jossa kierrettiin sitä kirkkoa ja sitten pyydettiin Jumalaa astumaan sinne sisään ja siunaamaan. Ja sitten oli kirkon voiteluksi, muistaakseni kutsuttiin semmoista, jossa maalattiin sinne kirkon sisäseinälle semmoisia vihkiristejä. Niitä oli 12 kappaletta niin kuin näitä opetuslapsia. Ja näissä katolisissa menoissa oli muutenkin semmoista koristeellisuutta, että käytettiin suitsukeita, joilla kirkkokansaa siunattiin, eli poltettiin pihkaa tai jotain muuta tuoksuvaa ainetta. Ja latinankielisiä messuja ja jonkin verran suomen kieltäkin tietysti kuultiin.
Se on ollut suuri juhla siellä kylässä.
Kyllä, sinne on varmasti tullut kaikki talonpojat, jotka suinkin liikkeelle pääsi, niin tullut sinne paikalle katsomaan ja kaikkien ei mahtunut edes sinne sisälle kirkkoon, että se piti sen takia järjestää kesällä, että kaikki mahtui sinne ainakin pihamaalle katsomaan.
Kirkolliseen elämään oli kuitenkin tulossa pian suuri mullistus. Jo pitkään jatkuneet kiistat Kalmarin unionissa päätyvät lopulta siihen, että ruotsalainen ylimys Kustaa Vaasa onnistuu verisen sodan jälkeen irrottamaan Ruotsin unionista. Kustaa Vaasasta tulee kuningas ja pian hän omaa valtaansa kasvattaakseen irrottaa Ruotsin myös katolisen kirkon vaikutuspiiristä. Ruotsista tulee luterilainen maa. Erkki Teukku ei pitänyt tästä muutoksesta, arvelee Perttu Immonen.
No varmasti tämä herätti muutosvastarintaa jonkin verran, koska vanhoista tavoista monista jouduttiin luopumaan esimerkiksi tästä katolisesta Ave Maria -rukouksesta ja vainajien viimeisestä voitelusta ja tämmöistä tavoista jouduttiin luopumaan. Ja sitten toinen juttu tietysti, että tästä uskonpuhdistusta Kustaa Vaasa käytti sillä lailla edukseen, että hän suorastaan ryösti kirkon omaisuutta. Ja Sastamalassakin kirkosta varmasti vietiin tämmöisiä talonpoikien kymmenyksillä maksettuja esineitä, jopa kirkon kelloja saatettiin viedä tai sitten ehtoollisastioita ja tämmöisiä arvotavaraa, että kirkko köyhtyi aika paljon ja ilmeisesti juuri tämän seurauksena myös lopetti talonpoikien lainotuksen täällä Kokemäen jokivarressa.
Niin, että Erkin mielestä se todennäköisesti oli melko huono juttu.
Todennäköisesti, niin kuin saattaa arvata, kun vanhoillisia talonpoikia on, niin kaikki muutokset on, ja oikeutetusti ajatellaan, että muutokset on yleensä pahasta.
Valtakunnan itärajalla, Rantasalmella, kaarevakeulainen savolaisvene lähestyy rantaa. Eero Kiiskinen on ollut kokemassa verkkojaan toisella kymmenellä olevien poikiensa Matin ja Tahvanan kanssa. Veneen pohjalla verkon poimuissa sätkii aikakasa hopeakylkisiä muikkuja. Kun vene karahtaa rantaan, pojat kulkevat ylös aurinkoista koivuja ja leppiä kasvavaa rinnettä. Rinteen lailla nököttää vaatimaton hirsistä rakennettu talo ja muutamia ulkorakennuksia. Mökin liepeillä on myös pieni peltotilkku. Historioitsija Perttu Immonen tuntee myös Kiiskisen perheen ja heidän kotitienonsa.
No keskellä ja keskellä lopullakin vielä tämmöinen savolainen asutus oli hyvin liikkuvaista vielä, että talot oli usein tehty vähän niin kuin ikään kuin väliaikaista asutusta varten ja jokaisella pariskunnalla saattoi esimerkiksi olla semmoinen oma pieni savupirtti, jota saatettiin vaikka siirtää, tai sitten saattoi olla useita savupirttejä eri kaskimaiden vieressä, vaikka josta saatettiin sitten liikkua paikasta toiseen. Ja se on tietysti selvää, että tämmöisiä väliaikaiseksi aiottuja asumuksia ei vittu suuremmi koristella tai muuta, että sen takia ne oli hyvin semmoisia karuja. Mutta Rantasalmen täällä maakansassa, missä nämä Kiiskiset asuivat, niin siellä asutus oli kuitenkin aika vakiintunut ja tiivistä Savon mittakaavassa, niin sen takia siellä asutus muistutti kyllä enemmän tätä länsisuomalaista asutusmuotoa.
Savupirtissä asutti. Kuinka kaukana sinne naapurit oli?
No se tietysti vaihteli suuresti, mutta kyllä siinä saattoi olla satoja metriä tai kilometriä tai sitten syrjäseudulla useitakin kilometriä, että ei siinä ollut naapurin näköisellä katsomassa, että mitä siellä pihassa oli, että ne saattoi olla Helsingin Sokin talot ja piharakennukset siellä.
No kuinka kaukana kirkko oli?
No kirkko oli tietysti pitkä matka, koska Rantasalmella ei ainakaan 1500-luvun alussa ollut vielä omaa kirkkoa, niin lähimmät kirkot oli sitten Juvalla ja tuolla Säämingissä, eli Savonlinnassa, niin sinne oli useiden ruotsalaisten peninkulmia, eli useita kymmeniä kilometriä matkaa. Että Rantasalmella oli semmoinen paikallinen tarinakin, että lapset vietiin kasteelle sitten, kun ne jaksoi hiihtää itse sinne kirkolle. Että siinä olikin sitten, saa olla aika isoja lapsia, että ne jaksoi sinne kymmenien kilometrien päähän hiihtämään kasteelle.
No, Matti ja Tahvonen nyt kuitenkin oli kastettu varmasti.
Kyllä, ne jossain vaiheessa varmasti oli, ja siis totta kai oli kastettu, koska ei varmaan siihenkään aikaan sitten vihitty myöskään avioliittoon, mutta kyllä se kristinusko sillä oli hyvin heikolla tolalla, että Agrikolahan sitä kävi tarkistamassa myös, ja siellä siunaili, että teidän täällä osata edes isä meidän rukousta täällä Savossa, että kyllä se hyvin pientä se vaikutus oli, ja kirkossa käytiin harvakselta, että voi olla, että kerran vuodessa, jos sitäkään. Luonnonjumalia, niin kuin tätä ukkojumalaa palvottiin, sitä pyydettiin tyrehdyttämään haavaa ja käytiin viemässä vakkoja tämmöisen uhripuiden juurille ja sitten pyydettiin siunausta kaskiviljelmille. Ja oli erilaisia muita, joka viljalajillakin oli oma jumalansa, niin kuin rukiilla oli tämä rongoteus ja ohralla Pellon Pekko.
Rantasalmi oli 1500-luvun alkupuolella rajaseutua. Ruotsin ja Novgorodin välinen Pähkinäsaaren rauhan raja kulki Haukiveden poikki aivan pitäjän edustalla, Kiiskisten kalavesille. Pitäjää ei hallinnut kirkko, vaan ruotsalainen sotaväki ja Olavin linna.
No Olavin linna oli tietysti koko Savon sotilaallinen keskus, niin talonpojat vei sinne esimerkiksi verosuorituksia ja siellä liikkui sotilaita ja jonkin verran niitä varmasti täällä rajaseudulla liikkui muutenkin, mutta kun etäisyydet oli pitkiä, niin eihän niitä kauhean usein niitä sotilaita nähty, mutta esimerkiksi käräjillä sotilaita saattoi olla läsnä pitämässä järjestyssä, että savolaiset talonpojat oli tähän aikaan vielä herkästi niskuroivaa väkeä, että kyllä siellä sotilaita siinäkin mielessä pidettiin.
Talonpojat varmaan niin kuin kävivät siis siellä Olavinlinnassa, että sieltä ehkä myös opittiin jotakin.
No joo, silloin joku Olavinlinnaa rakennettiin, niin siellä oli paljon tämmöisiä ulkomaisia käsityöläismestareita töissä ja näiden taidot kyllä levisi sinne maaseudulle, että Rantasalmi erityisesti tunnettiin siitä, että siellä oli tämmöisiä taitavia seppiä paljon, että jotka osasivat niin kuin takoa jopa tykkejä ja pyssyjä ja tämmöisiä, ja heitä sitten kierrätettiin Turun linnaan sieltä, että hyvin luultavaa, että nimenomaan näiden Olavin linnan käsityöläismestarien niin kuin vaikutuksesta tämä Rantasalmien sepän taidot on noussut niinkin korkealle tasolle.
Tähän muita ihmeitä siellä linnassa mahtoi olla nähtävillä.
No, jossain vaiheessa sinne tuotiin tämmöinen tornikello, joka osasi mitata aikaa, mikä oli tietysti siihen aikaan hyvin harvinaista maaseudulla.
No entäs sitten se raja? Ketä siellä rajan toisella puolella oli?
No siellä oli näitä Venäjän karjalaisia, että ei sitä tiedetä hyvin vähän, koska Venäjän kirjanpito ja Venäjän arkistot ei tietenkään ole ollenkaan niin tarkkoja kuin Ruotsin, että kauhean tarkkaan ei tiedetä, ketä siellä oli, mutta sukukansoja joka tapauksessa, että varmasti jonkin verran sitä kieltä osattiin ja yhteistä ymmärrystä oli, mutta enimmäkseen ne suhteet oli kyllä hyvin sotaiset.
No, miten ne ihmiset suhtautuivat siihen rajaan? Oliko se niin kuin tarkka?
No ei missään tapauksessa ollut tarkka ja se oli hyvinkin riida-alainen se raja, että Ruotsin kruunu yritti sitä sekä sotimalla että väärentämällä uusia karttoja, niin yritti siirtää sitä jatkuvasti itäänpäin ja venäläiset tietysti yritti pitää kiinni tästä alkuperäisestä Pähkinäsaaren rajasta, joka meni sitten ihan Rantasalmen edustalta, niin se oli hyvinkin riida-alainen asia eikä talonpojat siitä varmasti käytännössä kauheasti piitannut, että kyllä siellä käytiin kaskeamassa siellä rajan takana ja sinne perustettiin jopa pysyviä taloja, jotka sitten tietysti edelleen niin kuin yllytti näitä rajariitoja. Kyllä siinä varmasti tietää, että siinä joku raja oli, mutta että se oli hyvin epämääräinen sijainniltaan.
Rantasalmilaiset pitivät rajan takaista saaristoista aluetta sen verran omanaan, että antoivat sille nimenkin. Sitä kutsuttiin Veskansaksi. Mantereen puoleista tiheämmin asuttua seutua nimitettiin Maakansaksi. Matti ja Tahvana kasvavat aikamiehiksi, avioituvat ja savolaiseen tapaan panevat kumpikin pystyyn oman huushollinsa. Matti vanhempana asettuu kotitilalle Rantasalon kylään kapean Salmen pohjoisrannalle. Tahvanan pirtti on luultavasti saman Salmen etelärannalla, Lautakotalahden kylässä. Matti ja Tahvana Kiiskisen maanviljelys on hyvin erilaista kuin lännempänä Teukkulassa. Se pohjautuu pitkälti kaskiviljelyyn, kertoo Perttu Immonen.
No, kaskia oli hyvin monenlaisia. Jos oli semmoinen hyvin vanhaksi kasvanut korpimetsä, niin siinä sovellettiin tämmöistä huhtakaskea. Se oli hyvin työläs, mutta tuottoisa. Mutta esimerkiksi täällä Rantasalmella, missä nämä Kiiskisen veljekset asuu, niin siellä tehtiin tämmöisiä niin sanottuja tavallisia kaatokaskia, joka tehtiin yleensä mäntymetsä, ja sekin vaati ainakin 3 vuoden työn, kun yhtenä kesänä piti kaataa puut, ja sitten ne pätkittiin talvella, ja seuraavana kesänä piti polttaa se maa, ja sitten vielä kylvää ja kyntää. Eli vasta sitä seuraavana kesänä sitten niin kuin voitiin odottaa viljan kasvamista ja viljan korjaamista.
Ja se tuhka nimenomaan toimii siinä lannoitteena?
Kyllä joo, eli lannan sijasta vaan niin kuin lannoitettiin se maa sillä tuhkalla.
No miten noilla kaskipellolla viljeltiin?
No ennen kaikkea kaskiruista, se oli semmoinen ihan oma lajinsa, joka verso runsaasti, että yhteen korteen saattoi kasvaa parhaimmillaan niin kuin 10 siemeniä, jotka kylläkin varisi helposti, että hävikki oli suurta, mutta kasket tuotti hyvin ainakin niin pitkään, kun se maa pysyi hedelmällisenä.
Jonkinlaista vuoroviljelyä siellä harjoitettiin?
No joo, se kuului tähän kaskiviljelykseen, että ensimmäisenä vuonna siihen laitettiin ruista, ja sitten seuraavana vuonna kauraa tai ohraa tai tällainen. Ja naurista viljeltiin aina sitten siellä kulmissa myös. Ja monia eri lajeja aina perättäisinä vuosina. Se oli niin kuin tämä kaskiviljelyksen perusmetodi.
No se kaskipelto pysyy hedelmällisenä muutaman vuoden, niin mitä sille sitten tehdään?
No sen jälkeen, kun siinä on viljelty eri viljelajeja, niin sitten se jätetään ruohittomaan ja käytetään vähän aikaa niittynä tai laitumena. Ja sitten se jätetään kasvamaan metsää, riippuen taas kierrosta sitten, että kuinka pitkään odotetaan seuraavaan kaskeamiskertaan.
Että ei aina tarvinnut niin kuin synkkää metsään perustaa sitä kaskipeltoa, vaan sitä samaa peltoa se saattoi käyttää niin kuin aina uudestaan?
Ei todellakaan, että siinä oli vaan tälläkin reilu 10 vuotta taukoa, kun käytettiin niin sitä samaa metsää, joka oli vasta ihan kesken kasvusta. Ja täällä Rantasalmen maakasassa, missä asui suhteellisen paljon ihmisiä, niin siellä oli maisemakin hyvin avaraa juuri sen takia, että se poltettiin hyvin tiiviisti, niin siellä ei juuri suuria metsiä ollut ja enemmän tämmöisiä, että oli näitä juuri poltettuja maita ja sitten oli tämmöisiä niittyahoja, jotka puski heinää ja sitten vähän semmoisia keskenkasvuisia lehtimetsiä, niin se oli se niin kuin tavallaan maiseman kuva, että semmoisia vanhoja metsiä oli vaan sitten lähinnä siellä, mikä niissä maissa, jotka ei soveltunut ollenkaan kaskiviljelykseen.
Joo, siellä! Siellä tarvitsee hyvät.
Siellä tuota tuonne noin. Siellä tuonne teille. Liian lämmin.
Joo, liian vähän metsä.
Metsän sortaminen ja kasken poltto olivat raskaita töitä, joihin vaadittiin paljon työvoimaa. Kiiskisten veljeksetkään eivät selvinneet työstä aivan 2 pekkaan.
No siellä tehtiin tämmöisiä vähän saman tapaan kuin lännessä oli niitä lahkoja, niin oli kaskiyhtiöitä, useat perhekunnat. Muodosti semmoisen kaskiyhtiön, joka teki yhdessä tämän työn, että siinä saattoi olla sitten riippuen kenen maista oli kyse, niin sitten että siinä huomioitiin sitten siinä tuloksen jaossa ja siellä oli tämmöisiä maattomia kirvesmiehiä tarvittaessa myös mukana, jotka sai sitä satoa sitten oman työnpanoksensa perusteella.
Eli se sato jaettiin sitten näiden kaskiyhtiön jäsenten kesken?
Kyllä, ja se saattoi olla tietysti jossain tapauksessa aika vaikeakin laskutoimitus, jos toinen omisti maa ja sitten piti huomioida lisäksi tämä työpanos, niin kun sitä jaettiin, niin siinä joutui tosissaan pohtimaan, että mikä osuus kenellekin joutui.
No kuinka suuret ne Matin ja Tahvanan kaskimaat on voineet olla?
No sitä ei tietysti tarkkaan kukaan tiedä, eikä niitä millään tavalla tarkkaan osannut kukaan siihen aikaan edes mitata, mutta joskus on arvioitu, että tavallisen talonpojan omistukset saattoi olla tämmöisen 1000 tynnyrin alan luokkaa, mikä tarkoittaa suurin piirtein 500 hehtaaria, mutta tämä on hyvin karkea arvio ja se riippuu pitäjästä. Rantasalmella oli tiheä asutus, niin siellä oli vähän keskimäärin pienempiä nämä maaomistukset, mutta vaikka nämä oli valtavia nämä maatilat, niin niistä tietysti hyvin pientä osaa vaan kaskettiin kerrallaan, että suuri osa ei edes soveltunut kaskiviljelykseen ja sitten siitäkin, joka oli kaskiviljelykseen, niin vaan pientä osaa viljeltiin kerrallaan ja sitten lopun ajan sitten kasvoi sitä pusikkoa ja metsää.
No miten sitten se vilja varastoitiin tai mihin?
No mitä oli lähimmät kasket, niin ne tietysti varastoitiin omaa aittaa ihan samaan tapaan kuin Länsi-Suomessakin, mutta jos oli etäisempiä kaskimaita, niin sinne usein perustettiin tämmöisiä aumoja, eli tarkoittaa sitä, että niistä viljakorsista koottiin semmoinen katos, että ne siemenet jäi sinne katoksen sisälle ja ne koottiin sinne kaskiaukeelle ja ne sai siellä pahimmassa tapauksessa olla vuosikausia sitten, että haittapuolella sinne tietysti, että hiiret pääsi sinne aumojen sisälle mutustelemaan niitä siemeniä ja mahdollisesti muutkin eläimet, mutta hyvä puoli, että ne oli tietysti piilossa sitten verovaudelta myös siellä, että ei ne mitenkään verottaja päässyt sinne kiertelemään niille etäisille kaskimaille.
Niin, siis kaskipellot on kaukana ja varastotkin on niin kuin kaukana, niin se vaikuttaa siihen verotukseen.
No totta kai, että ja ylipäänsä se, että ne kaikki metsäomistukset ja kaskiomistukset on hirveän isoilla alueilla ja kaukana ja hajalla ja jokaisella on omat maat toisin kuin Länsi-Suomessa, niin se totta kai kaikki vaikeutti sitä verottajan tehtävää. Oli käytännössä ihan mahdotonta pysyä selvillä niiden yksittäisten talonpoikien omistuksessa, että sekä kirkko että kruunu joutui 1500-luvulla esimerkiksi tyytymään tämmöisiin kiinteisiin veroihin ihan täysin piittaamatta siitä, että mitä ne maat tosiasiassa tuotti.
No sehän antaa tietysti myös mahdollisuuden veronkiertoon.
No joo, sitähän tietysti tehtiin, että jotkut on arvioinut, että nämä savolaisten veroluvut pitää kertoa kahdella ja toinen on arvioinut, että kertoo neljällä. Ja kun tätä nyt itse tätä Kiiskisten tai Erosten sukua selvitteli, niin se näyttää juuri oikein suuntaiselta, että oli esimerkiksi tämmöisiä eläininventaarioita, niin jonakin vuonna oli pari lehmää siellä maatilalla ja sitten seuraavana vuonna, kun tehtiin tarkastus, niin siellä olikin 6 lehmää ja sonni siellä tilalla, että kyllä niitä pimitettiin niitä omistuksia sekä lännessä että idässä aina kun oli mahdollisuus, mutta idässä siihen oli yleensä mahdollisuus.
No voiko sitä pitää veronkiertona? Oliko nämä nyt ihan ketkuja siis?
No ei voi nykypielessä ainakaan voi pitää, koska eihän nämä verot mennyt mihinkään yhteiseen hyvään, vaan ne meni sinne kruununholveihin ja käytettiin lähinnä sotimiseen, että ei niillä avustettu niin kuin heikompia tai mitään tämmöistä, eikä niillä tehty Savossa mitään hyödyllistä työtä, että kyllä ei siinä nykymielessä voi pitää veronkiertona.
Matin ja Tahvanan kaskiyhtiössä oli mukana ainakin muuan Yrjö Kurhinen, joka saattoi olla veljesten lankomies. Sillä aikaa, kun Matti ja Tahvana ovat kaukana kaskiviljelmillä, heidän emäntänsä hoitavat kotoisia tiluksia. Leivän leipominen ja muu ruoanlaitto oli tietysti naisten tehtävä. Ja savolaisemännät tekivätkin mehevää ruokaa, kertoo Perttu Immonen.
Kalastettiin siellä Saimaan rannoilla ympäri vuoden, että oli monia eri kalalajeja. Ja myös metsästystä harrastettiin yhä jonkin verran ja sitten kaskimailla viljeltiin naurista, joka oli tämmöinen ravitseva talviruoka. Leipää Savossa perinteisesti leivottiin joka viikko tai parikin kertaa viikossa sillä, että se syötiin pehmeinä. Ja sitten oli tämmöisiä erikoisuuksia. Kalakukosta esimerkiksi on otaksuttu, että se saattaa olla tämmöinen kaskiviljelijän eväsleipä ollut alkujaan, johon sitten leivottiin kalaa sisään. Ja sitten oli tietysti, kun karjalaista perimää oli, niin karjalaisia erikoisuuksia saattoi olla niin kuin talkkunaruokia ja tällaisia.
No kun miehet ovat kaukana töissä, niin vaimolla on paljon vastuuta. Miten se tämä elämäntapa vaikutti naisten asemaan?
Naisten asemasta tietysti tiedetään vähän, koska naisia ei edes mainita siellä yleensä muuta kuin jossakin harvoissa tapauksissa. Esimerkiksi tuolla rovastinkäräjillä tämmöisissä kirkollisissa yhteyksissä, mutta oletetusti naiset oli hyvin niin kuin omillaan siellä elivät, kun suurin osan vuodesta miehet oli matkoilla, kaskimailla ja kalastamassa ja puunhakkuussa ja kaikessa tämmöisessä, niin naiset hoiti sitä pientä kotipeltoa, mikä siinä asuintalon vieressä oli ja yksi tai kaksi lehmää ehkä tai jotain tämmöistä, niin naiset varmaan aika omavaltaisesti piti sitä taloutta siellä pysty sillä aikaa, kun miehet vaelteli metsissä ja vesillä.
Oliko itäsuomalaiset naiset itsenäisempiä kuin länsisuomalaiset?
Tässä mielessä, mitä just äsken sanoin, niin luultavasti oli jonkin verran ja ehkä semmoinen symbolinen merkki siitä, että naiset myös piti avioituessaan oman vanhan sukunimensä, eli se syntymänimi, johon oli syntynyt, niin se sukunimi pysyi avioitumisen jälkeenkin. Eli Kiskisten suvussa esimerkiksi Kiskitär oli sitten tämä naisen nimi, se oli tätär, päätä viittasi niin kuin tytär-sanaan, ja se pidettiin sitten koko elämänsä sama sukunimi.
Eli siis Kiskisten tyttäret olivat Kiskittäriä?
Kyllä.
Niin, ja siis Itä-Suomessa ihmisillä oli ylipäänsäkin niin kuin pysyvät sukunimet toisin kuin Länsi-Suomessa. Se liittyy siihen kaskiviljelyyn jotenkin.
No joo, siinä mielessä, että kun se oli liikkuvaa, niin sitten tavallaan ihmiset tunnettiin sukunimillä ja siihen, että mihin sukuun ne kuuluu. Että ei voinut niin kuin linkittää sitä siihen maapalstaan, missä asuu, koska se vaihtui jatkuvasti. Niin sen takia oli luontavaa, että se sukunimi pysyy. Että oletetaan, että Länsi-Suomessa on aikoinaan kanssa ollut pysyvät sukunimet, mutta jo tässä 1500-luvulla ne oli kyllä suurimmaksi osaksi kadonnut.
Suku ja sukunimi olivat siis Savossa tärkeitä asioita. Se ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, etteikö nimeä olisi ollut mahdollista tarpeen vaatiessa vaihtaa. Näin teki myös Matti Kiiskinen.
No, kun oli useita saman nimisiä miehiä, niin tuli tietysti tarpeen erotella heidät toisistaan jollain tavalla. Kun oli esimerkiksi Matti Paavon poika Kiiskinen ja sitten oli Matti Eeron poika Kiiskinen, niin heidän nimet usein sekaantui ja sitten sekoittui toisiinsa ja sitten oli tarpeen erotella toisistaan. Ja tässä tapauksessa vielä, kun tämä Matti Paavon poika Kiiskinen sai käräjillä sakkorangaistuksia Olavinlinnan maksujen laiminlyönneistä ja tämmöistä pienistä jutuista, niin saattoi olla hyvin, että tämä meidän päähahmomme Matti Eeron poika Kiiskinen, joka taas oli lautamies ja oli aikaisemmin neljännesmiehenäkin ollut, niin saattoi olla, että hän halusi, ettei hänen nimensä sekannut tähän Paavon poikaan ja sen takia hänen nimensä sitten vaihdettiin Kiiskisestä Eroseksi, eli tämä Eronen muodostettiin sitten hänen isänsä etunimestä Eero. Tuli sitten uusi sukunimi Eronen, joka tässä tapauksessa vakiintui myös jälkeläisten käyttöön.
Niin, eli tämä meidän Matti halusi tästä rötöstelevästä sukulaisistaan erottautua.
No joo, tai saattoi olla tietysti, että siihen vaikutti muutkin, että se oli myös naapureille ja käräjähenkilökunnalle henkilökunnalle ja tämmöiselle kaikille helpompaa, että nämä kaksi miestä erotettiin toista nimellä.
No eli Kiiskisestä tulee nyt sitten jatkossa Erosia, niin se asettaa vähän kyseenalaiseksi sen savolaisten sukunimien pysyvyyden. Että sitä nimeä oli siis todella myös mahdollista vaihtaa.
Kyllä, sitä toki oli mahdollista vaihtaa, että harvat sitä teki, mutta kyllä sitä tapahtui 1500-luvulla kuitenkin jonkin verran. Että esimerkiksi Rantasalmella oli näitä kinnusia hyvin paljon, se oli vanha suku ja luultavasti hämäläispohjainen suku, joka oli vuosisatoja elänyt. Heitä oli hyvin paljon siellä ja sitten siellä esimerkiksi erään Tahvana Kinnusen jälkeläistä tuli tahvanaisia ja oliko Eerik Kinnusen jälkeläistä eerikäisiä. Että tämmöisiä nimenvaihtoja silloin tällöin tapahtui, että pääasiassa toki sukunimet pysyi, mutta jos oli hirveän paljon samaa sukua ja samoja etunimiä vielä, niin siinä tapauksessa oli sitten tarpeen tämmöisiä yksilöiviä erotteluja tehdä.
Uskonpuhdistuksista ei rantasalmelaisille koitunut kovin paljon vaivaa, kun ei katolinenkaan kirkko ollut kovin syvälle juurtunut heidän sieluunsa. 1540-luvun lopulla Turun piispan apulainen Mikael Agricola käy tarkastusmatkalla Savossa ja toteaa, että savolaisten tietämys kristinuskosta on heikolla tolalla. Hän kauhistelee muun muassa ukkojumalan kunniaksi pidettyjä remuisia juhlia, joissa juopui piika että akka ja sitten paljon häpiää siellä tehtiin, kuten Agricola kirjoittaa. Agricolan tarkastusmatkalla on kuitenkin sellainen seuraus, että Rantasalmi saa ensimmäisen oman kirkkonsa. Mattia ja Tahvanaa lienevät kuitenkin kiinnostaneet enemmän oman perheen tapahtumat. 1540-luvulla molemmille syntyy poika. Matin poika kastetaan isänsä mukaan Matiksi ja Tahvanan poika saa nimen Niilo. Toisella puolella maata, Sastamalassa, Erkki Teukku on kuollut 1530-luvun aikana ja hänen pojastaan Markusta on tullut isäntä. Markku on isänäksi tullessaan jo aikamies, jonka oma poika Perttukin on täysi-ikäinen. Markku asuu jokivarren tiiviissä ryhmäkylässä, jossa jokaisen on pidettävä pihansa siistinä naapurien valvovien silmien alla. Pihaportteja koristellaan puuleikkauksilla, joissa näkyy Turkuun tehdyillä matkoilla omaksuttu goottilainen tyyli. Markun emäntä ja hänen miniänsä keittävät ruokaa jo sisätiloissa, suuren uunin liesipangolla. Mitään herkkusuita Markku Teukun talossa ei sentään olla.
Vanhoilla peltoviljelysalueilla voidaan olettaa vähintäänkin se, että ruoka oli hyvin viljavoittoista, erilaisia vellejä ja puuroja. Ja yksi juttu, mikä tiedetään, että leipää toisin kuin Savossa, niin leivottiin hyvin harvoin, että hyvin suurina erinä silloin, kun talolla oli oma myllyvuoro, niin sitten viljat yleensä jauhettiin kerralla ja leivottiin sitten saman tien hyvin suuriksi eriksi ruisleiviksi ja ne kuivatettiin siellä katonrajassa ja syötiin hyvin kovina sitten. Se oli valtavat määrät kuivaa leipää, joka sitten oli sen verran kovaa, että ainakaan vanhat ihmiset ei pystynyt sitä edes syömään, vaan se piti liottaa vedessä tai oluessa ennen syömistä. Ja sitten toinen tämmöinen tarinanomainen asia, että Sastamalassa pidettiin myös tämmöistä happamasta ruuasta, eli jos oli kalaa tai lihaa, niin ne säilyttiin aittaa ja sieltä syötiin sitten aina sieltä vanhimmasta päästä sitä ruokaa, joka oli sitten kaikista happaminta. Että se tarkoitti, että mitä isompi talo, niin sen isompi ruoka-aitta ja sen happamampaa ruokaa siellä sitten syötiin. Ja se oli sitten rikkaan talon merkki, jossa oli hyvin, hyvin hapanta ruokaa.
No tämä Markun talon ruoka oli ilmeisesti tässä vaiheessa jo erittäin hapanta. Miten ne Markun ja hänen poikansa Pertun parhaat huippukylvöt oli siinä 1500-luvun puolivälissä?
No se oli toki tämmöinen keskivertoa isompi talo siinä vaiheessa, että parhaimpina vuosina kylvettiin ylikin 5 tynnyriä niille pelloille, mistä saattoi sitten saada pitkälti yli 20 tynnyriä viljaa ja enemmänkin. Ja lehmiä saattoi olla 5 kappaletta suurin piirtein ja sitten lisäksi nuorta karjaa ja tusina verran lampaita ja vuohia ja kanoja ja tämmöisiä ja sikaa pidettiin yleensä kaikissa taloissa. Eli kyllä niitä eläimiä paljon oli.
Kummalla oli isompi talo? Tällä Sastamalla Markulla vai Rantasalmen Matilla?
Niin, miten sitä nyt mittaa. 1570-luvun alussa oli tämmöinen hopeavero, jolloin ilmeisesti ne oikeasti tarkistettiin ne talot. Niin siinä, jos mä oikein muistan, niin tämä Teukkujen talo oli 90 markkaa kaikelta irtaimelta omaisuudelta. Ja sitten Rantasalmella oli oikeastaan ihan sama luku, että jos ne laski ne isä ja pojan yhteyttä, oliko siellä 60 ja 30. Että siinä mielessä aika tasoissa kuljettiin kuitenkin tähän aikaan.